Frú forseti, háttvirtur þingmaður Jóhann Ársælsson hefur nú talað hér síðan um miðjan dag í gær með örstuttu hléi og hann nú farið víða um þetta frumvarp sem við erum að ræða hér sem er um vatnalög. Mér langaði fyrst og fremst að biðja háttvirtan þingmann að fara yfir eitt mál, fyrst og fremst kannski, reynda tvö, en það fyrra er varðandi eignarréttin sem hún var nú tíðrætt um svona af og til í sinni ræðu og mér langar að spurning mín er í rauninni í þá veru að við þekkjum það í dag og það frumvarp sem við erum hér að tala um gerir ráð fyrir því að fasteigninni, jörðinni, landinu fylgi eignarrétturinn á vatninu. Mér langar að spurja háttvirtan þingmann einmitt vegna þessa að ef að sú leið væri farin sem hann telur hér eigi að fara, hvernig væri þá með aðila sem eru að nýta kalt vatn og nýta það bæði á sinni jörð og selja það af jörð til annarra nota annars staðar, sama gildi með heitt vatn sem er verið að virkja og nota. Við getum nefnt fyrirtæki eins og Orkuveitu Reykjavíkur sem að kaupir sér land á sínu tíma á Nesjaföllum í Grafningi sem þá var. Þeir hafa keypt sér land á Helliseiðinni. Hvernig fer þá með þann eignarrétt sem að þessi fyrirtæki er að nýta og nota sér til handa? Það er jafnframt til holur, virkjanir sem eru að nota gas sem kemur úr jörðu hér, koltvísýring. Nota hann og selja hann af jörðum í iðnað og til annarra atvinnustarfsemi. Telur ekki háttvirtur þingmaður að ríki væri skaðabótaskylt ef væri farið að hans ráðum?
Háttvirtur annar þingmaður Norðvesturkjördæmis Jóhann Ársælsson.